Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Темите, които предлагам на вашето внимание: чалгизирането на България, шенгенските неволи на Румъния и сезонът на крадците. Приятни минути с Дойче Веле. Кога един политик става чалга политик? С какво се характеризира чалга културата и въобще как се чалгизира едно цяло общество? Тези въпроси повдига Клаус Рот в сборник на Германското дружество за Югоизточна Европа.
Често в България ще чуете да наричат чалга политици представителите на новата политическа класа. Аналогично с чалга историците, онези политически, много влиятелни, автори на националистически книги и водещи на телевизионни предавания, които разпространяват дезинформации под предлог, че разбулвали тайни от българската история, пише авторът Клаус Рот, като цитира българската изследователка на явлението Димана Трънкова. Използването на понятието чалга във връзка с определени политици или историци не е никак случайно избрано. С него се изразява точно определен начин на поведение и мислене. Възникнало в началото на 90-те години като необуздан музикален израз на постсоциалистическите трансформации и на дълбоката обществена и икономическа криза в България, постепенно явлението чалга превзе обширни територии и днес вече говорим за цялостна чалга култура. Кои са нейните характеристики? Най-напред чалгата, като стил в музиката, има и свое политическо измерение. Ако поп-фолкът е толкова популярен днес, то е и защото се смята, че това е собствена балканска музика, макар и с взаимствани елементи от западната поп-музика, но не и нейно копие или лоша имитация. В тази връзка етноложката Радост Иванова говори за културния избор на изтока и извежда термина самоориентализация, а Ивайло Дичев посочва връзката между поп-фолка и османските поробители. Същото съдържание, впрочем, откриваме и в сръбските и румънските аналози на поп-фолка, съответно турбо-фолкът и манелето. В този смисъл, връщането назад към народните традиции и обвързването им с ориенталското, в частност, изразяват антизападни и антиевропейски или откровено националистически настроения, пише Клаус Рот. На второ място понятието чалга има сексуален оттенък с подтекст, свързан с патриархалното разбиране за разделението на половете. Представеният от медиите образ на фолк певицата винаги е на секс-бомба, на желан обект от мъжа, който има три идеала в живота – богатство, скъпи коли и жени. Чалга културата пропагандира хегемонията на мъжа в обществото, чието нови герои са мачо-политикът, мафиотът, бизнесменът и спортистът. Ако Бойко Борисов спечели така убедително изборите през 2009 година, то е и заради това, че самият той, по един почти идеален начин, съчетава в себе си всички тези нови патриархални идеали, се казва в статията. На следващо и много важно място, чалгата изразява възприятия, свързани с бързото и безогледно правене на пари и нарушаването на законите и нормите. Богатството, луксът и демонстративното харчене на пари са новите идеали на новите мъжки герои, които никой не пита откъде идва тяхното богатство. И не на последно място, чалга културата е нарицателно за безпардонното налагане на личния интерес и господственото положение на личните връзки. Отражението на всичко това върху политиката се състои в следното. Новата политическа класа възприе един модел на поведение, стъпващ върху незачитането на законите и пълното неглижиране на личната и отговорност по отношение на обществения интерес. Важно е само това как да се облагодетелстваме лично или в най-тесен приятелски кръг, пише още Клаус Рот. За разлика от западния свят, където поп-културата също е важен фактор в обществото и политиката, в Югоизточна Европа чалга културата е станала неделима част от културата на новите елити. Обяснението за това е просто. Една голяма част от представителите на новия политически и икономически елит в тези страни е с обикновен социален произход. Тези хора идват или директно от село, или принадлежат към класата на новите граждани, онази прослойка от обществото, която през последните десетилетия масово се настани в големите градове. Отделно от това, немалко представители на новите елити произхождат от старата комунистическа номенклатура, припомня авторът на статията Клаус Рот. В заключение той казва, че независимо от кого и кога ще бъде написана политическата антропология на Югоизточна Европа, чалга културата непременно трябва да бъде спомената в този труд като един обществен и политически феномен.
Холандското правителство все още блокира присъединяването на Румъния към Шенгенското пространство. Становището е, че Румъния не се бори достатъчно ефикасно срещу организираната престъпност. Румънските политици отвръщат на блокадата с контрареакция на дипломатическия паркет. Тих квартал в румънския град Тимишоара. Тук там се среща по някое лаещо куче, почти няма автомобилно движение. Научи се набива сградата с номер 12. Бойдисана в жълто вила с два жълто-златисти лъва, гербът на Холандия. Холандецът Лео ван Дюсбург често идва тук за съвет или да посети някоя културна проява. От 12 години той прави бизнес и живее в Румъния. Почетното консулство на Холандия според него е израз на доброто сътрудничество между Холандия и Румъния. Последните събития в Румъния обаче го безпокоят сериозно. Румънският премиер организира прием за всички акредитирани в Букурещ посланници. Представете си, единствено холандският посланник не получи официална покана. Основанието е, че неговите акредитивни писма досега не са приети от румънска страна, казва Лео ван Дюсбург. Той отваря дума за един процес, който разбуни духовете в Холандия и в Румъния. В края на миналата година Холандия назначи дипломата от кариерата Матиас ван Бонцел за нов посланник в Румъния. Както изискват дипломатическите правила, ван Бонцел моли за аудиенция при президента Траян Басеско, за да връчи акредитивните си писма. В продължение на 3 месеца държавният глава не приема холандския дипломат. Причината, както официално се казва, била, че президентът бил много ангажиран и нямал време. Едва ли има по-голямо унижение за един посланник? Дори и повечето румънци не вярват, че план-графикът на президента е толкова запълнен, за да няма време да приеме един посланник. Според тях става дума за ответна реакция на поредното вето на Холандия срещу присъединяването на Румъния към Шенгенското пространство. А някои депутати в румънския парламент смятат историята с холандското вето за безцеремонна. Депутатът Овидео Ганс споделя. Като представител на моите избиратели съм и лично обиден отношението на Холандия. Тези хора не са сторили нищо лошо, тъкмо напротив. И тези честни и коректни румънски граждани страдат от съмнителното политическо решение на някаква си партия в далечна Холандия. Овидео Ганс подозира, че холандското вето се дължи на натиска на дясно-популистската партия на Геерт Вилдерс. Живеещият в Румъния холандец Лео ван Дюсбург също смята, че дясно-популистската партия на Вилдерс е упражнила натиск върху малцинственото холандско правителство. Но според него това не е от решаващо значение. Критичната позиция на Холандия спрямо Румъния не е от вчера. Нашата основна критика е относно ширещата се в Румъния корупция и това не е холандско откритие. Наскоро имаше предаване по румънската телевизия за техническите подобрения по румънските граници. Но шокиращото послание от предаването беше, че корупцията в никакъв случай не е намаляла. Лео ван Дюсбург е убеден, че докато това положение не се промени, Холандия няма да гласува за присъединяването на Румъния към Шенген. От решаващо значение за решението на Хага ще бъдат 6-месечните доклади на европейските представители за напредъка на Румъния в борбата срещу корупцията. Металите се котират високо, крадените още повече. През първите 2 месеца на годината само в Берлин са регистрирани 145 случая на кражба на метали. Престъпниците са организирани в международни банди, чието шефове са главно от Полша, Румъния и България. Телефонни кабели, стоманени късове, дори релси. Кражбата на метали е по-доходоносна от всякога, а крадците още по-изобретателни от преди. Миналата седмица двама прокопават специален канал, за да задигнат медни кабели на германската телекомуникационна компания Телеком в Берлин. Стойността на плячката е за няколко хиляди евро. Техници от Телеком обаче изненадват крадците и ги предават на полицията. Подобни удари, за съжаление, не са толкова чести. От кражбите на метали се правят големи пари. За кражба на метали наказателно-процесуалния кодекс предвижда лишаване от свобода за срок от 5 години. В особено тежки случаи, когато кражбата е застрашила сигурността на железопътния транспорт, наказанието може да достигне и до 10 години. Германските железници изискват и възстановяване на разходите, възникнали вследствие на кражбите. Подобни искове нерядко възлизат на 100 000 евро, а и повече. Службите за охрана залагат на нов метод с така наречената изкуствена ДНК. Металите получават специално покритие, съдържащо отличителни белези на фирмата, на която те принадлежат, например на германските железници. Втори специален код обозначава и местоположението на металите. Обозначенията не се повреждат от продължителен престой на открито, нито от ръжда или огън. Независимо от всичко това, полицията и германските железници регистрират огромен скок на кражбите на метали. Крадците задигат всичко, което могат бързо да демонтират. Тръби за газ от недовършени строежи, капаци от уличните канали, бронзови скулптури от изложби и оградни елементи от гробища. За килограм мед крадците получават 4,80 евро, двойно повече отколкото преди 5 години. През миналата година поради кражби на метали, германските железници са регистрирали закъснение на 11 000 влакове. Най-много кражби на метали са извършени в Северен Рейн, Вестфалия и в Източна Германия. Само в Берлин за 2010 година германските железници са регистрирали 157 случаи на кражба на цветни метали. През 2011 година броят на кражбите на цветни метали в Берлин е достигнал 227. Рекордът държи провинция Бранденбург с 535 кражби. А тази година чупи всички рекорди. През първите два месеца Федералната полицейска дирекция в Берлин е регистрирала 145 случаи на кражба на метали. А сезонът на крадците тепърва започва, казва един следовател, който работи по случаите. Най-често плячката се отправя към Чехия, Словакия или Унгария. Там металите се разфасоват и продължават пътя си към Турция, Средния и Близкия изток. Крадците транспортират крадените метали с камиони, а в последно време и с товарни кораби. Федералната полиция и германските железници засилват проверките. Миналата седмица следователите задържаха шофьор на камион без книжка, който се опитал да транспортира крадени метали към Полша. Товарът на камиона бил деклариран като резервни части и е трябвало да бъде доставен до пристанището в Гданск. Възрастта на крадците на метали варира между 16 и 70 години, съобщават от федералната полиция. Крадците на метали са организирани в международни банди, чието шефове най-често са от Полша, Румъния и България, твърди говорител на федералната полиция.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.